Всім привіт, з вами Спортхаб Олексій Борисовський. Говоримо про НФЛ, як є, що мені сказати вам, і про минулий тиждень, так і вже і про 12-й тиждень, який вже розпочався матчем Баффало з Г'юстоном. Доволі цікавий цей матч був. Вже прямо скажемо, там із точки зору висновків по Білз в цьому сезоні. Ну тому дійсно пристібайтеся, будемо сьогодні говорити про НФЛ. І хто ще не підписався на мій телеграм-канал про НФЛ, то у посиланнях в описі подкасту є посилання. Всі заходьте і переходьте. Там є аналітика, меми, все, що треба знати про НФЛ в моєму телеграм-каналі Red Zone. Окей, Баффало. Баффало сьогодні програли вночі 19-23 Г'юстону. На виїзді вони програли, але, звісно, для Баффало це не те, що хотілося би бачити. Поразка в матчі проти Давіса Мілса, який заміняє Сі-Джей Страуда в старті Тексанс. Виграв всі три матчі в старті Мілс, але все рівно від Баффало очікували, що вони мають, ну, по цей матч вигравати, нехай і проти найкращого захисту НФЛ, який є у Х'юстона. І оцей найкращий захист НФЛ, він дійсно підсвітив доволі багато проблем, які існують в нападі Білз у цього сезону. 8 секів на Джоші Алліні було зроблено, 3 втрати у Білз в нападі, саме також 2 перехоплення Аліна і також фамбл у Халіла Шакіра. І, ну, дійсно, не зовсім те, що хотілося би бачити від Білз в цьому сезоні. Загалом це результат 7-4. З очікуваннями, знову ж таки, що з доволі легким все ж таки календарем. Це, ці результати, вони реально ще були і проти не найважчого календаря. І 4 також були в них... Оці поразки – це Петріотс, Фелканс, Долфінс і Тексанс. Фелканс і Долфінс, ми знаємо, що команди не сильні. Петріотс, ну, поки що також не зрозуміло, чи це суперсильна команда, чи оця команда, вона дійсно їде, ну, також на легкому календарі. І Тексанс ще нещодавно були там, стартували сезон 0-3, були з результатом 3-5, зараз 6-5 в них. Ну, тобто ми знаємо, що Тексанс – це суперсильна команда в захисті, в нападі, як піде в них. І, ну, знову ж таки, не суперсильні суперники, навіть у тим, що програвали, вигравали, ну, також. Це Джетс, Долфінс, Сейнтс, тут і Кароліна, яка йде з від'ємним балансом, ну, також набраних очок. Рейвенс на першому тижні, коли їх захист там всім пропускав по 41, по 40 очок у всіх просто приймав. І дві перемоги, за які не соромно, це Канзас і Тампа. І то по Тампі там є нюанси, що і пропустили доволі багато в захисті. І все ж таки вони грали проти неоптимального, м'яко кажучи, складу Тампи. От, ну, реально, один матч із Чіфс, це там, де я бачив якийсь комплекс від Баффало, і то не сказати, що вони з Канзасом не вміють грати саме в регулярці, тому що всі матчі в регулярці Джош Аллен виграв у Патріка Махомса. Ну, в общем, дійсно, там я доволі багато вам вже розповідав про проблеми в захисті у Баффало, вони не нові, і дійсно захист Баффало, він як Сузукі Вітара, він для мене він виглядає абсолютно морально застарілим, як схематично, так і особливо в плані персоналу. Якщо там схематично, все ж таки Шон Макдермат епізодично може оцей боліт витягнути з багнюки, то загалом зрозуміло, що це, знову ж таки, оцей захист, це наразі не юніт плей-офф калібру, 21-ша ефективність по EPA за плей, 15-й вони за пропущеними очками, колосальні проблеми з сейфті, з корнерами, епізодично проблеми з пасрашем є, і все це в комплексі, воно працює не найкращий бік. Знову ж таки, схематика Шона Макдермата з хеві-зоною з двома високими сейфті нікуди не ділася, він її у цього сезону він, ну, трошки намагається її змінити, це треба про це сказати також, але не кардинально. І це працює проти слабких все ж таки квотербеків, проти достатньо сильних, які, я думаю, що будуть у плей-офф все ж таки переважно в матчах проти Баффало, це не працює. Всі класні квотербеки плюс-мінус вміють зону розкидати доволі якісно. Окей, захист не новина, але згадуючи, знову ж таки, мою передмову до сезону, я очікував, що напад буде інший. Я очікував, що напад буде тащити Баффало. Я очікував, що напад буде тащити Баффало на 11-12 перемог в цьому сезоні. І, ну, якщо дивитися, знову ж таки, якщо дивитися на перформанс нападу в Баффало, він йде в топ-5 за ефективністю, саме з точки зору пасу. З виносом все взагалі дуже класно, там і топ-5 ефективність, другі вони за ярдами, другі за ефективністю на виносі, Джеймс Кук іде в лідерах за всіма основними показниками, ну, тобто винос реально ось єдине, що працює плюс-мінус стабільно, круто в Білс. Але загалом, знову ж таки, пас, ось з приводу пасу в мене є дуже великі питання, тому що оця топ-5 ефективність саме пасу, вона скоріше на легкому календарі саме набита, на вигідних матчапах на якихось, і на героїзмі Джоша Альна, скоріше так. От, для мене оцей саме, бо це саме показник на пасі в топ-5 Баффало, це міраж якийсь, і не той, що літак, дійсно. В плані пасу Білс все ще покладаються на короткі паси, набір ярдів після ловлі Халіл Шакіри, і проти Г'юстона був ефективний, окрім фамбла, 110 ярдів він набрав. Моушени, паси в бекфілд, все це, знову ж таки, працює. Як на мене, все це працює проти саме непристосованих для цієї гри захистів, або проти тих захистів, які просто дають саме так зіграти Баффало і вирубають просто повністю бігплей. Плюс завжди Аллен – це мобільний кутербек, він продовжує комбінацію, ходить від секів, імпровізує, створює бігплеї, це додає ще один вимір пасовому нападу. І, наприклад, ну коли, знову ж таки, коли Джо Брейді ставав офенсів-координатором, він навпаки збалансував цей напад, додав до нього більше коротких передач, до бомб Аліна, які привносили доволі багато втрат у важливі моменти. І це працювало класно. Це працювало класно майже півтора сезони. Але в цьому сезоні основна проблема, як на мене, в тому, що цей баланс в пасовій грі зник. Тобто зникли бігплеї, і їх стало значно менше, і напад просто перетворюється поступово на дир-дир. І в тих матчапах дає можливість реально виносом контролювати, знову ж таки, перебіг матчу, і захист, ну, трошки терпить, і дає можливість нападу виносити, то там це працює ще. Там, де треба вже, ну, трошки більше вибуховості для того, щоб генерувати очки набрані, от там вже проблеми. І з Г'юстоном ці проблеми, знову ж таки, були. Плюс втрати. Ось. І в плані мобільності також Аліна, якщо там дивитися на Джоша, то у цього сезону в нього одні з найгірших загалом в кар'єрі показники по уходу від секів. На третіх даунах це саме true pass down. В нього взагалі найгірші показники у кар'єрі за відсотком секів. 15 з гаком відсотків він секів отримає. Тобто це ті самі негативні плеї на ключових даунах, які також не дають змоги Білс далі рухатися по полю і набирати очки. Тому проблем, ну, достатньо багато, і ось, ну, те, що вже кидалося в очі в плані комплектації ще в офсізон, що, ну, просто жахлива комплектація бровочників, тобто перейшли реально із стану, ну, коли був Стефон Дігс в команді, Амарі Купер, Гейб Девіс 2022, який там 800-700 ярдів набирав на бровці, це просто зараз така комплектація з Кіоном Колманом, Джошуа Палмером і з Гейбом Девісом 2025, вже після травм, який в лізі абсолютно нікому не був взагалі потрібен в цей офсізон після того, як його Джегуарс відрахували. І це дається в знаки. Дійсно, бо те, що Кіон Колман вже присів на баночку, його вже два матчі підряд взагалі в заявку не включають, він не може створювати сепарейшн, він не виграє, в тому числі і контестед боли, які треба вигравати, якщо ти не створюєш сепарейшн. Це те, що всю кар'єру робить Деандре Гопкінс, він не створює сепарейшн, ніколи не створював багато сепарейшн, але він не найкращим був на контестед болах, був суперзіркою саме через це. В Колмана ні того, ні вибуховості, абсолютно нічого в нього нема, тому, знову ж таки, оця ставка на Кіона Колмана, який мав би замінити там Стефона Дігса чи інших уявних, ну, знову ж таки, ресіверів, яких можна було або на драфті обрати, або виміняти за цей пік, Він бастанув і немає. В общем, немає опції, ну, такої на дальніх пасах. І це реальна проблема, тому що цей відсоток секів на третіх даунах, це може бути як спад, ну, трошки в мобільності Джоша Аліна, ну, так і так само і відсутність просто ресіверів, якісних плеймейкерів, які би відкривалися і давали саме можливість Аліну вчасно викинути м'яча, щоб не отримати сек, так і схематика, яка не ідеальна на дальніх передачах. Ми знаємо, що Джо Бреді вміє схематично створити саме можливість для короткого пасу, на дальніх пасах це не так, в нього все ж таки не настільки гарно в нього і працює, і плеймейкери, які абсолютно, ну, реально нулячі, ніякі просто. І тому це проблема, і оцей розмін, ну, треба щось робити на наступний сезон, і пошук саме Бровочника, як на мене, для Баффало буде однією з найважливіших завдань на офсізон. Але всі хочуть класного Бровочника, в тому і проблема, що якісні Бровочники, які можуть створювати сепарейшн, вигравати також спірні м'ячі, які є загрозою в даунфілді, вони вартують достатньо багато. Навіть у той пост про Аліка Пірса, про контракти для можливих вільних агентів на наступний сезон, що Алік Пірс зараз може отримати 20 з гаком мільйонів на рік. Він в нашому чатіку деякий резонанс викликав, в людей були запитання, чому так. Ось, ну, саме тому, що є Баффало, це команда, яка нібито є контендер, але в неї бігає там Кіон Колмен і Джошуа Палмер. Ну, просто поставити замість Колмена сюди Аліка Пірса, це буде інший напад, як на мене, інша команда. Ну, тому штучний продукт відносно, ну, такі бровочники, і з ними ніхто не хоче розставатися. Ось це основні проблеми в тому, щоб просто отримати. Це не той ресівер, якого можна просто піти спокійно виміняти, якого всі готові тобі продати. А на драфті ще йди, вгадай, з Колменом не влучили. І це, знову ж таки, з тим, що в плані комплектації Білс на наступний сезон, ну, так само залишаться проблеми з лайнбекерами, з сейфті, з корнерами, з пас рашерами, там Джоуї Боза на один сезон зараз, як може, прикриває цю позицію, але це не довгострокове вирішення цієї проблеми. Олівер так само не стає всередині лінії, ну, вже якось молодшим. Тому дійсно, в плані комплектації команди Білс виглядають не зараз не командою, отою, яка здатна навіть там якось взяти і прокинутися наприкінці регулярки і щось змінити на якісне, на інший рівень вийти, як ми, наприклад, очікуємо там від Канзаса, від інших команд, що ось вони зараз візьмуться за голову, і щось там зміниться, і вони попруть, як там від Eagles, наприклад, в нападі схематично, що зараз там Кевін Патуло щось поміняє, схематиці блоку, в плейколі, і попруть вони. Ні, тут в Баффало, як на мене, тут, ну, проблеми більше з комплектацією, які зараз не вирішуються. І питання по самому Аліну, знову ж таки. Чи зниження уходу від секів – це однорічна випадковість, реально це вплив саме комплектації команди, тренера, чи це вже буде якраз таки тенденцією. В минулому сезоні в нього було ледь не в 4 рази менше секів на третіх даунах. Тобто, мені слабко віриться в те, що він раптово так супер здав. Скоріше, він, ну, не звик якось грати в таких умовах. Скоріше, ну, те, що захисти суперників вже знають, що буде грати Джо Бреді, готові до цього, а самі Білс, вони не готові до того, що всі знають, що всім все зрозуміло, ну, саме стосовно їх нападу. Плюс, знову ж таки, і питання контролю за перебігом матчу, за гімскриптом, так званим, воно також відкрите. Баффало цього року не контролюють гімскрипт в багатьох матчах. І це для них також щось новеньке. Другою темою для мене є матч Chicago Bears проти Minnesota Vikings, тому що доволі багато істерії стосовно Джей-Джея, саме Маккарті, його перформансу на полі, і Тут хотілося би розкрити оцю тематику, що я побачив в цьому матчі від Маккарті, загалом в останніх матчах, і що я побачив від Келеба Вільямса, ну так само, якого вже навіть у приклад починають приводити, що от дивіться, як грає Келеб. Хоча, як на мене, нічого там такого немає. Ну, поки що прямо супер, але ну, також Чикаго все ж таки є лідерами дивізіону НФК Північ зараз, тому щось та й рухається в них у правильному напрямку. Джей Маккарті доволі багато критики на його адресу. Найгірший квотербек ліги, баст вже після 5 матчів в старті, так його називають. Дійсно, довелося Джей-Джею змінювати механіку кітка вже після того, як його задрафтували в НФЛ, і зараз цей процес він все ще йде. І це, напевно, найбільша проблема загалом в результатах. Саме в Маккарті навіть шукав я якісь аналогії в НФЛ, я їх, чесно кажучи, не знайшов, щоб ну просто драфтували квотербека настільки високо, потім йому ну дуже кардинально намагалося змінити техніку кітка. В голову прийшов лише NBA і Маркель Фульц. Реально, ось Маркель Фульц, який став бастом у Філадельфії 76ers, якраз таки через те, що в нього виникли вже після драфту саме проблеми з нервом в руці, і довелося йому міняти техніку. Зовсім не той гравець був, якого задрафтували. В Маккарті, на щастя, немає таких проблем зі здоров'ям, які були в Маркеля Фульца, але це все рівно непростий процес, який зараз проходить Джей-Джей. І я не думаю, що це вирішиться до кінця сезону. Як на мене, ця робота над саме технікою, над фундаментом, основою саме кітка, це робота більше в офсізон. Тому я думаю, що все це переноситься на наступний сезон для Міннесоти. Для Маккарті залишок цього сезону буде непростим, скоріш за все. Ну, тому що. Що таке зараз Джей-Джей Маккарті? Дуже нестабільний квотербек, жахлива точність, найгірша в НФЛ. Це погана робота ніг, у першу чергу, яка і призводить до цієї жахливої точності. В плані роботи ніг, що я бачу, це дуже широка база вже під час кітка, тобто занадто широко розставлені в нього ноги на початку кітку, плюс в кінці він високо підносить ногу, як ніби косою робить рух вже під час саме follow-through, і це абсолютно неправильно. Правильно її все ж таки по землі, ну, трошки волочити, і не дугою, а під кутом, під правильно все ж таки. Це основні, як на мене, проблеми, чому в нього настільки жахлива точність зараз. Інші проблеми також існують в грі Маккарті. Це ну, те, що в нього майже немає тачу при кітках, тобто він або гатить на 100%, або щось інше відбувається. В основному він реально зараз гатить на 100%, і м'якенько накидати він не так часто може, хоча і це також в нього трапляється. Іноді він такі паси доволі класно виконує, але в більшості моментів він реально гатить на 100%. Все це, звісно, все це дуже погано. І я не впевнений, що це буде успішно вилікувано у підсумку, але це процес, який зараз існує дійсно в Міннесоті. Що тут вже приховувати? За 3 тижні він останній за відсотком комплітів, QB рейтом, відсотком кетчебл кітків, 29-й за суперточними кітками, третій за дропами, з урахуванням якого, знову ж таки, і команда його також підводить. Реально він третій за дропами. І якщо враховувати дропи, то приведений відсоток вже комплітів вже 21-й в лізі. Тобто не настільки все погано, як якщо дивитися просто в стандартний боксскор, ну куди більшість його критиків і заглядає тільки, не дивиться фільм. Він, ну також треба сказати, що нестабільний в усьому квотербек. Він перший за відсотком геройських кітків, тобто бігплеїв у важливі моменти, але він останній за відсотком і поганих кітків. Він третій за відсотком тиску на нього. Тобто offensive line, ну, так само йому не допомагає. І оце велике питання. Чому так сталося, що до сезону вважалося, що саме команда підтримки навколо Джедже Маккарті Маккарті вважалася найсильнішою стороною цього сезону Міннесоти для Маккарті. Що так, це молодий квотербек, який буде пропускатися помилок, але його команда має десь нівелювати ці помилки, допомагати молодому квотербеку. У підсумку він третій за відсотком тиску на нього, він третій за дропами, в тому числі матчі з Чикаго взагалі 6 дропів, а то й 7, це дивлячись, яку статистику дивитися, від якого ресурсу. Це дуже багато, це 17-19% комплітів загальних, які були втрачені з цими дропами. Це втрачений ритм, ну так само. І хто знає, можливо, якщо б там Едісон спіймав би отой дальній пас у тачдаун, який міг би закінчитися дальнім тачдауном ще в першій чверті, можливо б і гра пішла інакше, можливо, і Маккарті себе би почував більш впевненим, але є таке, що реально ресівери так само підводять. Джей-Джея, лінія з Чикаго зіграла класно, в минулих матчах вона грала погано. Тому тут якось воно все нестабільно в Міннесоті. Один матч ресівери провалили, інші лінія. Маккарті всюди виглядає майже не так круто, окрім, звісно ж, найкращих, найважливіших драйвів, окрім саме вирішальних драйвів, де він стабільно карає. Але не все настільки погано. Насправді, щоб тут не насипати тільки зрадоньку, от зараз буду розповідати про те, чого не бачать люди, які його критикують прям дуже дуже різко, і люди, які дивляться або Red Zone, або Boxcore тільки. Тому що все ж таки робота іде, є прогрес в деталях. Є прогрес в деталях, що важливо для молодого квотербека. Що стало краще? Ми поговорили про те, що погано. Що стало краще? Стало краще читання гри до снепу. Ну, причому дуже разюче стало краще. Тепер він набагато краще і менеджить хадл, в тому числі, з чим були проблеми на початку сезону. Він робить одібли до початку снепу і доволі якісно це вже почав робити. Він так само розставляє протекшени вже, що важливо, знову ж таки, для молодих квотербеків. В Келіба Вільямса на кінець другого сезону все ще є проблеми з оцим, якраз таки, якщо знову ж таки там брати матч Чикаго і порівнювати Маккарті і Вільямса в цьому плані. Він став набагато краще уходити від секів і не забігає в сек самостійно, як було на початку сезону. Це все процес. Це все процес. Квотербек дуже далекий від ідеального. Не впевнений я, що він, знову ж таки, що його проблеми з механікою лікуються. Але вони мають лікуватися, скажімо так, отак правильніше сказати. Вони мають лікуватися і все має бути добре через рік, через два, можливо, але ніякої гарантії ніхто не дає. Що мені подобається, знову ж таки, це читання гри, тут також є покращення, він робить повний прогрешн, кіде з антисипейшеном, він 18-й за відсотком кітків у перший рід, тобто це не той квотербек, якому Оконел намалював комбінацію, він не бачить поля і гатить, ну, тупо у перший рід. Ні, він робить навіть повний прогрешн, це те, що я на плівці бачу, він навіть і 3-4 цілі, він доволі швидко від одної до іншої вже переходить. Це те, з чим були також, ну, проблеми у перших матчах, коли він, ну, трошки переляканий був під просто колосальним тиском і намагався якомога швидше викинути м'яча, коли в нього offensive line, як із, знову ж таки, Берс, вона грає якісно, то в нього є час це робити, він це робить. Це те, за що я квотербеків списую відразу, як Джастіна Філдса, наприклад, і ніякий там фізичний талант у цього вже не виправить. В Маккарті це є дійсно. Тому, знову ж таки, є прогрес, але, ну, поки що це все перекреслюється просто жахливою точністю, тому що, ну, добре, ти зробив антисипейшн, ти правильно, вільно, ти прочитав і перейшов по прогрешену, але кинув на 10 ярдів в бік. Або в руки корнеру, або сейфті, або просто в землю. І, ну, тому це не працює. Але, знову ж таки, для мене, як на мене, то потенціал все ж таки помітний і є потенціал. От є потенціал, якщо точність буде ставати краще, всі результати в грі Маккарті будуть рости просто по експоненті. Це зараз найбільше, дійсно, найбільша проблема, найбільше питання. Я ні в якому разі не кажу, що все інше ідеально, що він там ідеально читає гру. Це просто стає краще. Ось в мене це скоріше такий меседж, що реально стає краще. І знову ж таки, він раз за разом доводить, що він клач, лідерські якості на місці, він реально майже в кожному матчі доводить до того, що в кінці команда з лідерством. З Чикаго у самій кінцівці там Special Teams просто налажали конкретно, ну хоча, знову ж таки, менш ніж за хвилину до кінця, не дивлячись на всі проблеми в Маккарті, Міннесота лідирувала в рахунку. І дійсно у підсумку все буде залежати від того, на який рівень він зможе вивести свою точність. Після цього ми будемо говорити про тач. Це також важливо, це натуральна здатність, знову ж таки, квотербека маніпулювати траєкторіями, силою кидка і робити цей кидок більш точним, десь закидати за комірець більше, десь робити приємнішим м'ячі. Для ресіверів це ще одне питання, чи це лікується в Маккарті. І, знову ж таки, оця вся робота ніг, для точності, для мене це, скоріше, робота в офсізон, яку зараз в авральному режимі намагаються підтягнути вже у регулярці. І, звісно ж, його травми, як минулого сезону, так і на старті цього сезону, не допомогли з цим. Тому сподівань на цей сезон у мене менше. Я, скоріше, буду дивитися за тим, як він читає гру і за іншими змінами, а саме робота ніг і все інше, і техніка кидка, і її стабільність – це робота в офсізон. Третя тема, про яку хотілося би мені поговорити, це, знову ж таки, це Майкл Пєнікс, який я от офсізон в Атланті, і це, ну, просто вирок для всього франчайзу, тому що обміняли, в цей офсізон обміняв ген-менеджер Террі Фонтено пік першого раунду в Ремс за право обрати 26-м піком Джеймса Пірса, пасрашера, який грає не прям геть провально, але і не можна сказати, що цей пік прям вартував, можливо, топ-5 вибору на драфті 2026. Ну, тобто, зараз Атланта знаходиться в ситуації, коли в них реально немає піка на наступний сезон, і коли в Майкла Пєнікса ще одна, вже третя реконструкція хрестів на одній і тій самій нозі на лівій, і це серйозно. Тобто в них, скоріш за все, немає і франчайз-квотербека на наступний сезон, а можливо і взагалі, тому що, блін, ну третя реконструкція коліна одного. Я не пам'ятаю, щоб взагалі була в когось. Зазвичай там дві я пам'ятаю. Щоб третя була, і тим паче в його віці, ще відносно молодому, я такого не пам'ятаю. Тому, ну, можливо, ну, просто Пєнікс вже завершив кар'єру, але нам про це ще не відомо. Скажемо так, і Атланта реально знаходиться без піка, щоб обрати йому заміну на драфті з Кірком Казінсом, з яким не знати тепер, що робити. Контракт є, можна було його відраховувати після завершення сезону. Але тепер будуть думати, я думаю, що робити. І Майкл Пєнікс, який може пропустити весь наступний сезон, або як мінімум його велику частину. Майкл Пєнікс, його історія травм, я думаю, що всі її вже вивчили, але хто не знає, то я для вас спеціально зараз все це повторю. Це треті хрести на лівій нозі для Пєнікса. Нехай зараз ще кажуть, що там вони лише частково розірвані, але реконструкція буде повною в 25-му році. До цього ліве коліно перезбирали Пєніксу в 18-му, в 20-му році. Перелом ключиці 2019-й, так само рік. І розрив сумки плечового суглоба 21-й рік. Тобто це 5 з 8 сезонів в NCAA або в NFL, які для Майкла Пєнікса завершилися достроково операціями. І операціями серйозними. Це найбагатша історія травм, яку можна зустріти зараз в спорті. Джоелі Ембіід і всі інші просто тут відпочивають. Всі найбільші травмати відпочивають, знову ж таки, порівняно з Майклом Пєніксом. Тому з тим, як він ще грав, знову ж таки, це також важливо. Одна справа, якщо би Пєнікс на полі демонстрував, що він є франчайз-квотербеком, то його б можна було чекати і казати, ну да, в нас ситуація, як у Цинциннаті з Джо Бьороу була, ми його зачекаємо, він буде розносити далі, а там як піде, зламається вже, ну то зламається. Ні, тут ще така ситуація, що Пєнікс до травми був одним з найгірших в НФЛ за майже всіма показниками, тобто, ну, там, не даючи там якихось прямо суперточних оцінок, це ботом 10 квотербек, а то й ботом 5 квотербек в НФЛ стартовий за грою. Він не молодий, як для молодого квотербека, прям супер, тому що дійсно його брали вже віковим, брали на те, щоб він відразу давав результат. І в Террі Фонтено я підозрюю, що був розрахунок, що Пенікс увійде в Атланту, він трошки посидить за Казінсом півсезону, і потім вийде в старті і почне роздавати, прямо відразу, і від нього хоча б отримає команда 5, 4-5 сезонів на старті кар'єри. Далі вже як піде з ногами. Я думаю, що такий був розрахунок. У підсумку він вийшов лише там на останні матчі минулого сезону. В цьому сезоні не роздавав і зламався дуже швидко на перший повний сезон в НФЛ. І питання знову ж таки, що далі робити Атланті, тому що ситуація важка, і ситуація не те, щоб дуже контрольована. І знову ж таки питання, що робити з квотербеком на наступний сезон, і хто має оце саме рішення приймати по квотербеку. Тому що Террі Фонтено насправді дивом дивним ще працює в Атланті. Він працює там з 21-го року, і з моменту його призначення Фелкон жодного разу не виходило навіть на позначку в 50% перемог. Тобто в нього три підряд було сезони на старті 7-10, ще один 8-9 і 3-7 в цьому сезоні. Ну, це таке собі резюме, прямо скажемо. Знову ж таки, результати важливі, але зараз ну, Атланта реально виглядає просто як та сама команда без всяких перспектив. Десь є вдалі піки, десь є гравці, за яких можна зачепитися. Звісно, є лінія, є Біджан Робінсон. Не все настільки погано. Ну, я не буду тут казати, що прям геть все погано, але на ключових позиціях немає гравців саме. В цьому є проблема. І немає впевненості, що є віжен у керівництва франчайза, як витягнути команду з цієї ситуації. Знову ж таки, немає піка першого раунду, просто обміняли його в тій ситуації, де можна було це не робити, де зовсім це було не обов'язково. Один з найгірших, я думаю, це обмінів за останню історію НФЛ був за пасрашера Джеймса Пірса. Якби Пірс прям розривав, то ну, можна було б сказати, що так, в нас є Пірс, зате ми б гравця такого не знайшли, можливо, на наступному драфті, але ні. Ну, Пірс зараз це один з найслабших стартерів на позиції джа в НФЛ. Загалом це гравець нижче середнього за мірками ліги. Молодий, є куди грати. В цілому, як для новачка, напевно, з другого, з третього раунду цей сезон був би нормальним абсолютно, як для гравця з першого раунду, за якого ще й віддали перший раунд наступного року, це пік вже, який може стати провальним. І знову ж таки, що важливіше ще для ліги загалом, що обміняли це перший раунд в Лос-Анджелес Ремс. Ремс роздають, Ремс на наступному драфті можуть оцей високий пік, який явно буде високим, лише питання, де він буде, в топ-10 чи в топ-5, чи ще вище. Вони можуть або обрати собі ще гравця на те, щоб з Меттью Стефордом вигравати зараз, або вони можуть обрати собі квотербека майбутнього, який 1-2 роки вже посидить за Стефордом, навчиться в нього в Шона Макве і продовжить оцю саму вже династію Ремс ще на 10-15 років. І це виглядає дуже цікавим сценарієм. Ну, тим паче, що пік Ремс цей ну, дістався реально майже на халяву. Знову ж таки, чому цей пік був обміняний? Це також доволі важливо, тому що в плані критики Террі Фонтено не можна сказати, що його одне якесь рішення, окрім, напевно, цього обміну на драфті, воно виглядає геть прямо безглуздо і погано. Ні, це просто ланцюг загалом у цих всіх подій з 21-го року, який і призводить до безвихідної ситуації у підсумку, а це вже констатація роботи саме генменеджера. Пік був обміняний саме через те, що за 4 сезони у франчайзі Фонтено так і не зміг знайти жодного притомного пасрашера. Знову ж таки, на момент драфту, знаємо, там Дживон Волкер, він непогано зараз грає. А тому, щоб хоч якось врятувати ситуацію, два піка першого раунду і були витрачені на пасрашерів. І вимінювали оцей пік, щоб взяти Пірса саме. І, знаєте, заходити в драфт без жодного, хоча б без жодного пасрашера, хоча б рівня стартера НФЛ, А то і без двох, все ж таки, бажано з двома навіть було заходити в драфт. Це прям дуже погано. І саме ця безнадія і паніка, вона і призводить зазвичай до помилок, до якихось необдуманих рішень. Ну, коли тобі горить? Ось Фонтено реально горіло на драфті, і він цей пік обміняв, і завершується це не дуже гарно. Знову ж таки, перед цим був ну, також ну, дуже цікавий офсізон 24-го року, де вимінювалися пасрашери і підписувалися ветерани. Це все не спрацювало. Це знову ж таки і так, ну просто рік за роком. Що і призвело до цього обміну. Ну, також офсізон 24-го року це питання квотербеків, де намагалися вирішити це питання. Підписання Кірка Казінса, якого тампірингом з Міннесоти виманили із обіцянками того, що він буде стартером далі в Атланті, і в нього будуть там гарні перспективи, а потім вони. Ну, просто його підставили на драфті, взяли Майкла Пенікса восьмим піком для всіх абсолютно неочікуваний, шокуючий мув, про який ми дуже багато говорили. І зараз все так виглядає, що, ну, по-перше, сам контракт в Кірка Казінса був помилковим, тому що після розриву Агіло він не грає на рівні, на якому він був в Міннесоті. А по-друге, сам пік Майкла Пенікса вже зрозуміло, який. Ну, тому тут просто по пасрашерам. Мінус-мінус-мінус, по квотербекам так само мінус-мінус. І це дві найважливіших, напевно, позиції зараз в нападі і в захисті. І все, і всюди провал, немає ресурсів на наступні сезони. Тому, як на мене, то Фонтено зараз довів Атланту до ручки. Не все настільки погано, але в плані роботи цього генменеджера зрозуміло, що змінити ситуацію на краще він не те, щоб зможе. І що, напевне, тут найбільш показово, що ну, така думка вона не з'явилася ну, тільки зараз, і це не аналітика постфактум якась, тому що в 23-му році все ж таки Фонтено мав уходити, коли міняли тренера, але власник команди Артур Бленк чомусь залишив його, дав йому ще один шанс. І ще тоді це рішення називали в корені неправильним. І якщо дивитися на пошук навіть головного тренера, то з ким проводила Атланта співбесіди? Це Майк Макдональд, який зараз вивів в топ Сіетл. Це Майк Врейбл, який виводить в топ Нью-Ігланд Петріотс. Це Бен Джонсон, який вивів в топ НФК Норс Чикаго Берс. Це Джим Гарбо з фантастичною роботою всюди, де він не був. І Біл Белічик. І Рахім Моріс, звісно, якого у підсумку і найняли. У фінал співбесід, у фінальну частину вийшов Біл Белічик і Рахім Морріс. Два найгірших кандидати, напевно, з цього списку. Знову ж таки, я не хочу там називати Рахіма Морріса поганим тренером. Його захист, він реально прикольний. Вони грають класно. Ксав'єр Вотс туди вписався. Все не настільки погано, дійсно. Це класний спеціаліст, але, блін, є Макдональд, є Врейбл, є Бен Джонсон, є Джим Гарбо. Не всі вони, звісно, у підсумку хотіли, напевно, працювати в Атланті, але ну, вони з чогось на ці співбесіди все ж таки погоджувалися у першу чергу. Але у фінал саме співбесід вже Фонтено обрав саме Бєлічика і Морріса. Тому дійсно ще один сезон з менш ніж 50% перемог, і потенційно топовий пік їде в Лос-Анджелес Ремс. Для всієї ліги це не менш прикра новина, ніж для Атланти. Філадельфія. Наступна тема – це Філадельфія. Філадельфія була однією з ключових саме команд, якщо дивитися на дедлайн. Я доволі багато про них розповідав дедлайн. І знову ж таки, завершився трейд-дедлайн. Два матчі в них було. Два матчі були у Філадельфії. Дві вони доволі впевнено. Два цих матчі вони виграли. Абсолютно нічого не дали зробити вони ні Грінбей на першому тижні, ні також і Детройт Лайонс на минулому тижні. У підсумку Джордан Лав і Пекерс набрали 7 очок, Джаред Гофф і Детройт Лайонс 9 очок. Феноменальна гра захисту Віка Фенджіо. І як на мене, то мене такий висновок ось за підсумками цих двох матчів, що захист Філадельфії після дедлайн виглядає знову чемпіонським. І Хоуві Розман знову зробив диво. У той трейд, який мені подобався найбільше серед саме трійки трейдів в Хоуві Розмана в дедлайн, він виглядає зараз просто фантастичним. Це Джейлен Філіпс з Майамі. І Джейлен Філіпс міг вивести якраз таки оцей захист на новий рівень. Тому що 2 тижні, 12 тисків, 8 харі, 1 сек, 3 кюбі-хіта і найкращий відсоток виграних матчапів серед всіх пасрашерів Eagles 18,2. Це насправді це сильні показники, це не суперзіркові показники, але знову ж таки вони там нема за Гереда вимінювали. І це дуже круто і стабільно. В обох матчах Філіпс вигравав матчапи, створював тиск. Він користувався відсутністю даблтімів на нього. Але Філіпс може вигравати в абсолютно всіх ситуаціях. Універсальний гравець, він відкочується в каверидж. Він виграє на стантах, він виграє один в один, він виграє на пасраші, на пасраш-мувах всередину лінії, він виграє на аутсайд пасраш-мувах. Він може грати всередині лінії на пасових даунах, що він зараз і робить у Філадельфії. І ну, коли ти маєш суперуніверсальних лейнбекерів ще й позаду, з Джихадом Кемблом, з Акомбоном, з Накобі Діном, це імба. Тобто всі вони взаємозамінні, і ті самі лейнбекери так само можуть ще і долучатися до пасрашу, до бліців саме точкових, в той час, коли Філіпс у середині лінії він розташовується, і це суперовий просто пекедж на третіх даунах. Тому, знову ж таки, дійсно, оцей трейд, він ну, міг зробити захист Eagles знову елітним. І тут є ще один фактор Накобі Діна, ну, про який я до цього розповідав в дедлайн-подкасті. Накобі Дін ну, також дійсно дав ротацію з трьох лайнбекерів суперсильних для Філадельфії, що і дозволяє їм в тому числі проводити там ротацію і оцей суперуніверсальний пекедж випускати на полі просто на кожному дауні. Світло виробили, але ми продовжуємо записувати подкаст. І знову ж таки про захист Філи поговорили. Напад є проблемою, все ще залишається. І ну, доволі він все ж таки не мобільний оцей напад. Доволі він статичний, як для НФЛ. Зараз є проблема також з тим, що він є доволі передбачуваним в плані пасової гри, тому що напад Кевіна Патуло не так часто використовує різноманітні комбінації для ресіверів, різноманітні маршрути. І ну, так званий хіч-раут використовується аж занадто часто, що знову ж таки лімітує апсайд у цього нападу. Це таке є. Знову ж таки, що таке хіч-раут? Хіч-раут це короткий швидкий пас. Ну, коли ресівер біжить 5-7 ярдів з максимальною швидкістю, іноді це трошки далі, іноді це 9-11 ярдів. Ну, потім він, знову ж таки, різко зупиняється і розвертається назад в бік свого квотербека. За рахунок цієї різкої зупинки, максимального прискорення різкої зупинки, створюється сепарейшн. Так ось, якщо дивитися на відсотки маршрутів з хіч-раутами, то серед всіх в НФЛ гравців, то таких маршрутів, знову ж таки, це взагалі не відсотки, а загальна кількість маршрутів, то друге місце в НФЛ Далласа Годарда, це 9,44 хіч-раута за гру одну. На третьому місці Девонта Сміт, це 9,1. Ось саме таких маршрутів. 16-те місце AJ Brown 7,56. Жодна інша команда, тобто це три гравці в топ-16, жодна інша команда не має навіть двох в топ-16 гравців в НФЛ, у Філадельфії відразу три. Тому ну, дійсно оці маршрути, хіч-раути, вони занадто часто використовуються, всі це в НФЛ знають. Одночасно з цим, звісно, це доволі легкий маршрут для бігу, легкий маршрут для створення сепарейшена, і Джелен Гьортс вміє на них в темп якраз таки кидати м'яча, але це значить для мене те, що лімітується апсайд нападу набором невеликої кількості ярдів на багатьох саме комбінаціях пасових, плюс це десь знижує кількість маршрутів по центру поля. Знову ж таки, Філа найменшу кількість пасів кидає в центр поля. Іноді, якщо дивитися на раут-чарти Ейджі Брауна, він за матч може жодного разу не пробігти крос-маршрута чи маршрута, який його загалом на іншу бровку переводить. Чи взагалі в центр якось зміщується саме горизонтально. Тому є причини, чому ми бачимо стагнацію нападу Філадельфії. Вони не тільки у виносі, не в достатній якості виносу. Вони є також і в хіч-раутах, ще як, ну, жартуючи, оці хіч-раути, ще хічес із фобічес. І не просто так, скажімо так. Завершення подкасту, напевне, ну також тут, ну, треба сказати і пару слів про матч Ремс проти Сіетла, тому що Сем Дарнольд в черговий раз зіграв невдало проти Лос-Анджелес Ремс. І саме коли йде тиск і швидкий тиск, в Сема не вдається йому швидко приймати рішення. Недостатньо, 4 втрати було в Дарнольда в цьому матчі. Ремс виграли цю битву, але знову ж таки, якщо дивитися загалом на матч, мені здається, Сіетл, ну, також в захисті показав, як можна працювати проти нападу Ремса. Вони дали набрати Кайрену Вільямсу занадто багато ярдів на початку матчу і вже поставили себе саме з початку матчу в невигідне становище, але після цього Сіетл виглядав навіть краще. І хто знає, якби не 4 втрати Сема Дарнольда, то, можливо, Сігокс виграли б цей матч. Тому, як на мене, тут то Ремс, вони виграли битву, але війна між оцими командами ще не завершена. І, ну, цілком ймовірно, що ці дві команди навіть можуть зустрітися доволі далеко у плей-офф. Ну і Денвер. Денвер, який обіграв, знову ж таки, Канзас. В Канзаса 0-5 проти команд, які зараз знаходяться в зоні плей-офф. І Патрік Махомс 30 з 39 квотербеків за відсотком комплітів, вже приведеним комплітів, навіть без викидів, за бровку поля, без дропів, на пасах далі 20 ярдів. Це 37,5% реалізації. Це вже adjusted навіть completion percentage у Патрика Махомса. Тобто він краще за цим показником, знову ж таки, такий набір тут, ну, прямо шикарний квотербеків. За Роджерса, за Кема Ворда, Джину Сміта, Джейка Браунінга, Джастіна Філдса, Спенсера Ретлера, також Майкла Пенікса і Тревора Лоуренса. Все інші квотербеки, вони кращі за Патрика Махомса на дальніх передачах. Не найкраща компанія для цього квотербека. І вже не можна сказати, що в нього якийсь не такий персонал, тому що на скіл-позиціях виглядає все непогано в Канзаса, але Патрік Махомс, ну, все ще продовжує бути неефективним на дальніх передачах. Тому тут же питання, скоріше, вже переноситься в площину Енді Ріда і самого Патріка Махомса. І все більше я бачу чуток на рахунок того, що Патрік Махомс стає незадоволеним тренерською роботою Енді Ріда і як взагалі останні роки йдуть у нього в Канзасі. Тому, можливо, ми побачимо в Чіфс дійсно якісь зміни, хоча для команди, яка так багато вигравала в минулі роки, яка просто кожен рік грає в Суперболі і цілком дивлячись на картину в АФК, де немає жодної прямо команди, про яку можна впевнено сказати, що ось це суперсильна команда, ось це контендер. Тобто я тут Баффало критикував, але, в принципі, це правильно в коментарях в каналі писали, що а хто в АФК тоді? Та, ну, зараз, загалом в НФЛ зараз якось немає тої команди, про яку можна казати, оце на 100% це контендер. Можливо, Ремс найбільш наближені. Але і Канзас так само, якось в них ще 3 тижні тому було набагато більше позитивних моментів в грі, ніж зараз. Тому, знову ж таки, як на мене, Денвер в цьому матчі роздягнув трошки Патріка Махомса, показав, що все ж таки, бо цей король, він трошки голий, і що з Канзасом можна грати. Але, як завжди, у плей-офф ми побачимо, але до плей-офф також треба дійти. Тому доволі цікавий був тиждень в плані подій. Не дивлячись на всі проблеми, все рівно я записав для вас оцей подкаст, нехай і трошки із запізненням. Тому, як завжди, Ми нікуди не діваємося, подкасти далі будуть обов'язково. Тому залишайтеся з нами, заходьте на канал Red Zone, на телеграм-канал, також ставайте спонсором на Ютубі, ставайте патроном на нашому Патреоні Спортгабу і доєднуйтеся до нашої двіжухи в чатіку, в Діскордах і всьому іншому. Все, всім дякую за увагу і почуємося з вами вже незабаром. Всім пока!